Campus FM gli presenta Il Balomba, program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa t-tajba, nsalmilkom u nilqakom għall-edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba, il-programm imtellam il-rappresentanza tal-Kommissjoni Ewropea f'Malta li għati ħarsa lejn dawk il-ġrajiet u l-aħbarijiet kif ukoll organizzazzjonijiet li huma intrinsikament marbutin ma' kunċett u mal-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea, kemm il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u anka il-Kunsill Ewropew, Bank Ċentrali Ewropew, hemm numru ta' istituzzjonijiet illi nippruvaw aħna nisiltu l-informazzjoni u l-aħbarijiet prinċipali li jkollna u li nippruvaw ntukhom ukoll dawk il-dettalji u l-punti illi nemmnu jkunu ta' interess ġenerali għas-semja tagħna ta' dan il-programm. Nibdew biex nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet ewlenin ta' din il-ġimgħa fejn mingħajr ebda dubju naħseb is-semija kollha huma konxi illi il-suċċett ta' ċittadinanza Ewropea kien fost il-punti prinċipali illi kienu diskussi fl-istituzzjonijiet Ewropej b'mod partikolari kemm fil-Parlament Ewropew kif ukoll bid-dikjerazzjoni mingħata tal-Kummissjoni Ewropea Reading dwar il-kunċett tal- ċittadinanza Ewropea b'mod partikolari però kien hemm l-aspett u referenza għal kustjoni Maltija. Mingħajr ebda dubju m'għandix dubju li smajtu ħafna dwar dan il-każ, id-dikjerazzjonijiet li saru huma biex ngħidu hekk public knowledge u għal daqstant però nirrapportaw il-fatt li kellna din il-diskussjoni, din id-dikjerazzjoni u li il-sitwazzjoni qiegħda kull ma jmur tkompli tiżviluppa ovvjament minn jum għal ieħor. Però ngħaddu għal aktar aħbarijiet, l-Unjoni Ewropea ħabret programm ta' 10 miljun euro biex jgħin fil-proċess li jistabbilixxi sistema ta' immaniġar ta' migrazzjoni u għażil fil-Libja. Din hija sistema li qed tiġi finanzjata mill-programm Ewropew magħruf bħala ENPI, l-European Neighborhood and Partnership Instrument. Il-programm il-ġdid jiffoka b'mod partikolari fuq il-kundizzjonijiet ta' l-immigranti fil-faċilitajiet ta' żamma illi għandha l-istess pajjiż ta' Libja, billi ħares lejn il-proċeduri amministrattivi titjib fis-servizz li jipprovdi, titjib fl-aċċess tagħhom għas-suq tax-xogħol lokali fil-Libja, kif ukoll għandu jindirizza l-ħtieġa għat-tisħiħ tal-kapaċità ta' l-istituzzjonijiet pubbliċi biex jippjanaw u jwettqu l-kwistjonijiet ta' ġestjoni tal-migrazzjoni skont l-instandards internazzjonali u l-aħjar pratiki biex jiggarantixxu li l-migranti huma ittrattati b'rispett sħiħ ta' drittijiet tal-bniedem u d-dinjità umana u l-protezzjoni internazzjonali. Dan sabiex dawn jiġu garantiti b'mod effettiv u meta hemm bżonn. L-inizjattiva l-ġdida hija konformi mal-programm rivedut indikattiv nazzjonali ta' bejn 2011-2013 li ġie ffirmat fit 30 ta' Awwissu tal-2012 bejn l-Awtoritajiet Libjan il-ġodda u l-Unjoni Ewropea. Il-programm huwa wkoll konformi mal-għan tal-Unjoni Ewropea biex jappoġġa t-tranzizzjoni lejn il-Libja biex din tkun pajjiż demokratiku, stabbli u prosperu. Però, ovvjament aħna nisimgħu parti partikolari li tikkonċerna l-issju ta' il-migrazzjoni mill-Libja, għaliex ovvjament ikollok numru ta' sbarki f'pajjiżna ta' nies li jitilqu mill-Libja biex ikunu jridu jmorru f'destinazzjonijiet Ewropej. Però jekk qed ħares u qed isfond lejn il-kwistjoni tal-migrazzjoni u anka b'mod partikolari. Il-kwistjoni tal-migrazzjoni fil-Libja wieħed jrid japprezza li l-Libja hija kemm pajjiż ta' destinazzjoni għal migranti ekonomiċi u pajjiż ta' transitu għal migranti irregolari u nies li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali jew intestatura mingħata l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt il-migrazzjoni lejn u mill-Libja isseħħ fi tliet forom prinċipali. Għandek il-migrazzjoni regolari, li hija l-migrazzjoni ta' individwi li jibidlu il-pajjiż ta' residenza tagħhom volontarjament skont l-immigrazzjoni eżistenti, l-ġijiet eżistenti, u dawn huma il-ħaddiema migranti, għandek il-migrazzjoni sfurzata fejn għandek nies li qegħdin jaħarbu jew bħala individwi biża ta' persekuzzjoni jew maħsess fil-biża ta' ksur kollettiv ta' drittijiet tal-bniedem jew liġi umanitarja jew ħarba bħala konsegwenza ta' ċirkostanza oħra bħal konflitt jew diżastri naturali fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom jew anka diżastri magħmula mill-bniedem, il-migrazzjoni irregolari li hija karatterizzata minn qsim ta' fruntiera b'mod illegali jew waqfa mhux awtorizzata fi stat barrani. Normalment din tkun għal skopijiet ekonomiċi. Dan il-fluss tal-migrazzjoni għandu implikazzjonijiet importanti ħafna dwar il-ġestjoni tal-fruntieri tal-Libja u ġlida kontra networks kriminali involuti fit-traffikar u il-kutrabandu tal-migranti. Minħabba n-nuqqas ta' sistema komprensiva u koerenti tal-ġestjoni tal-migrazzjoni, it-trattament mhux ugwali tal-migranti huwa komuni, bil-kondizzjonijiet aktar ħorx imposti fuq dawk li nqabdu pereżempju fil-ċirkostanzi li jkunu qegħdin jippruvaw jaħarbu mill-pajjiż. Il-qafas legali u regolatorju dwar il-migrazzjoni jidher li huwa fqir, frammentat u fuq kollox mhux armonizzat. U l-Libja mhix firmatarja kemm ta' konvenzjonijiet internazzjonali jew domestiki rilevanti. U dan huwa rifless fir-rikonoxximent dajjef ta' standards internazzjonali fuq l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem. Fil-qafas legali attwali ma ssir ebda distinzjoni bejn migranti irregolari minn naħa waħda u rifuġjati ta' dawk li jfittxu ażil minn naħa l-oħra. Il-kategoriji kollha huma kkunsidrati li huma immigranti illegali u suġġetti għal multi, żamma u tkeċija. Anke meta l-qafas legali attwalment jipproteġi drittijiet tal-migranti, nuqqas ta' tarif dwar id-dispożizzjonijiet legali minn naħa uffiċjali l-infurzar tal-liġi u d-difid fis-sistema ġudizzjarja fost professjonisti legali jistgħu jfixklu il-protezzjoni tal-migranti. Minkejja rapporti fil-medja u kunċetti żbaljati minnaħa ta' ħafna Libjani, ħafna migranti li jidħlu l-Libja jixtiequ jibqgħu u jaħdmu hemmhekk bit-tama li jtejbu l-kundizzjonijiet tal-ħajja tagħhom. Barra minn hekk, l-ekonomija Libjana attwalment tistrih ħafna fuq ħaddiema barranin. Il-pajjiż ma jkunx kapaċi jkopri l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol tiegħu biss billi impjega ħaddiema lokali. Allura biex titnaqqas l-immigrazzjoni regolari, hemm ħtieġa ta' proċedura uffiċjali ċara għalli proċessar ta' migranti u għajnuna l-tfittxija ta' impjiegi li ma jusab bħala punt ta' tluq kardinali għal dan il-proċess li qed jiġi mejjun mill-istess Unjoni Ewropea. Ir-regoli tal-Unjoni Ewropea biex tiġi trattata d-diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' oriġini razzjali jew etnika, reliġjoni jew twemmin, diżabilità, età u orjentazzjoni sessuali issa ġew implementati mill-istati membri kollha fil-liġi nazzjonali. Issa jeħtieġ aktar sforzi biex jiġu applikati fil-prattika. Dan huma sejbiet għal ta' rapport ġdid rilaxxat mill-Kummissjoni Ewropea illi jirrifletti u ħares lejn id-direttiva dwar l-ugwaljanza fl-impjiegi u d-direttiva dwar l-ugwaljanza razzjali li kienu adottati fis-sena 2000. Dawn iż-żewġ direttivi kienu tfasslu biex jiġġieldu diskriminazzjoni u hija aħbar tajba li issa dawn id-direttivi huma liġi nazzjonali fi 28 pajjiż kollha tal-Unjoni Ewropea. Madana kollu r-rapport tal-lum jinfasizza li l-awtoritajiet nazzjonali għadhom jeħtieġu li jaċċertaw ruhom li jipprovdu protezzjoni effettiva lill-vittmi ta' diskriminazzjoni fil-prattika. L-sfidi ewlenin jinkludu nuqqas ta' sensibilizzazzjoni pubblika ta' drittijiet u nuqqas ta' rapportar ta' każijiet ta' diskriminazzjoni. Sabiex jiġi appoġġjat dan il-proċess il-Kummissjoni qed tipprovdi finanzjament biex tissensibilizza u tħarreġ lill-ġuristi fil-liġi dwar l-ugwaljanza. Barra minn hekk illum il-Kummissjoni wkoll qiegħda tippubblika gwida għal vittmi ta' diskriminazzjoni. Il-Viċi President u l-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea għall-Ġustizzja Vivian Reding qalet li il-prinċipju ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni wieħed mill-prinċipji ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Kulħadd huwa ugwali quddiem il-liġi u kulħadd għandu dritt li jgħix ħajtu ħieles mid-diskriminazzjoni. U bis-saħħa tar-regoli tal-Unjoni Ewropea kontra d-diskriminazzjoni u l-azzjoni ta' nfurzar tal-Kummissjoni, l-ċittadini jistgħu jserħu fuq dawn id-drittijiet fi 28 stat membru kollha. L-sfida hija li jiġi żgurat li dawk effettwati fid-diskriminazzjoni jistgħu japplikaw id-drittijiet tagħhom fil-prattika u li jkun jew fejn imorru għal għajnuna u nkollhom aċċess għall-ġustizzja. Ir-rapport jeżamina s-sitwazzjoni attwali 13-il sanin meta direttivi sinifikanti tal-Unjoni Ewropea kontra d-diskriminazzjoni ġew adottati fis-sena 2000. Ir-regoli jiġħdu d-diskriminazzjoni fatta oqs mewlenin fuq il-bażi tal-oriġini razzjali jew etnika u fuq il-post tax-xogħol fuq il-bażi tal-età, reliġjon jew twemmin, diżabilità jew orjentazzjoni sessuali. Iż-żewġ direttivi ġew trasposti fl-liġi nazzjonali fi 28 pajjiż kollha tal-Unjoni Ewropea wara l-azzjoni mill-istess Kummissjoni Ewropea. Madankollu rapport juri li qed hemm sfidi biex ir-regoli jiġu applikati b'mod ċieraq fil-prattika. In-nies mhux dejjem jistgħu jkunu konxi mid-drittijiet tagħhom. Pereżempju l-regoli tal-Unjoni Ewropea jipproteġuhom mid-diskriminazzjoni meta japplikaw għall-impjieg, kif ukoll fuq il-post tax-xogħol stess. Bl-istess mod in-nuqqas ta' dejta dwar l-ugwaljanza li huma responsabbli mill-ġbir tagħha l-Istati Membri jagħmilha diffiċli biex jiġu kwantifikati u ssorveljati l-istanzi ta' diskriminazzjoni. X'aktarx proporzjon żgħir biss ta' inċidenti ta' diskriminazzjoni jiġu rapportati primarjament minħabba nuqqas ta' sensibilizzazzjoni. Sabiex jiġi żgurat id-drittijiet tal-Unjoni Ewropea għall-trattament ugwali jiġu applikati b'mod ċieraq, il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-Istati Membri biex ikompli għajmu sensibilizzazzjoni pubblika fir-rigward ta' drittijiet kontra d-diskriminazzjoni u jiffukaw l-isforzi fuq dawk li jinsabu l-aktar friskju. Fil-waqt li jinvolvju l-impjegaturi u l-trade unions, il-Kummissjoni jipprovdi finanzjament biex tappoġġja dawn l-attivitajiet u anka ppubblikat gwida għal dwar rapport ta' diskriminazzjoni. Intant jiffaċilitaw fost l-oħrajn hemm ir-rapportar ta' diskriminazzjoni, jiżguraw l-aċċess għall-ġustizzja u jindirizzaw diskriminazzjoni speċifika li ħabtu wiċċhom magħhom il-Roma. Dan ta' min jgħid illi l-Unjoni Ewropea kisbet poteri ġodda biex tiġġieled kontra diskriminazzjoni fuq dawn il-bażijiet wara trattat ta' Amsterdam tal-1990. Ta' min jgħid illi l-liġi tal-Unjoni Ewropea kontra diskriminazzjoni twaqqaf grupp konsistenti ta' drittijiet u obblighi fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. U bejn l-2005 u l-2007 l-Kummissjoni ndiet proċediment ta' ksur kontra 25 stat membru minħabba l-fatt illi kien hemm kwistjoni f'dan il-każ. Ta' min jgħid illi ma kien hemm l-ebda proċediment kontra Lussemburgu l-eżaminazzjoni tal-liġi nazzjonali Bulgara Kroata minn aħra għadha għaddejja. Kważi kollha kemm huma jingħalqu issa u f'każ wieħed kontra l-Italja il-proċediment ta' ksur wassal għal deċiżjoni mill-qorti tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Membri parlamentari Ewropej madwar 140 membru tal-Parlamenti Nazzjonali ħadu żemm fit-tieni laqgħa interparlamentari biex jiddiskutu l-governanza ekonomika u kwistjonijiet relatati aktar partikolari b'mod biex jiżguraw skrutinju parlamentari adegwat u anka jagħti leġittimità demokratika ta' politika komuni adottata u nazzjonali fil-kuntest tal-appartenenza għal riformi ekonomiċi li qegħdin isiru fl-istituzzjonijiet Ewropej. Billi l-pajjiżi tal-Ewro kienu maħsuba biex jittrattaw politika ekonomika tagħhom bħala aspett komuni meta l-Ewro ġie maħluq, il-kriżi finanzjarja u ekonomika Ewropea kabblet il-ħtieġa li terġa' tibda l-integrazzjoni ekonomika. F'dan il-kuntest ġew stabiliti strumenti ġodda, għalhekk ġew stabiliti għal koordinazzjoni u sorveljanza tal-politika ekonomika eqreb. Fost dawn l-għodot hemm is-Semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika, suġġetti li kemm il-darba kellna l-opportunità niddiskutu ma' wieħed mill-kelliem ma' tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Madankollu ta' min jgħid illi dan il-proċess tas-Semestru Ewropew li jipprovdi input Ewropew fil-proċess nazzjonali ta' tfassil tal-politika ekonomika ta' kull pajjiż, kellu ostaklu importanti li kellu jiġi klerjat. In-nuqqas ta' leġittimità demokratika l-istrutturi li konċernaw il-koordinazzjoni u l-integrazzjoni. Il-Parlament Ewropew jemmel il-governanza ekonomika aktar stretta, teħtieġ li tkun appoġġjata minn kontroll demokratiku aktar strett. Għalhekk, integrazzjoni eqreb għandha tinkludi modi biex jilleġittimizzaw din l-azzjoni u l-Parlament Ewropew fost l-oħrajn kif kien espress bl-urġenza fl-artiklu 13 tal-Patt ta' Stabilità. Id-diskussjoni dwar dan ġiet indirizzata mill-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso, li tenna li din id-diskussjoni parlamentari qed issir fl-isfond ta' sena ilu fejn kellna sitwazzjoni fejn pajjiż il-Greċja kienet jirriskja li joħroġ miż-żona euro. U llum insabb il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Barroso semma kif l-esperjenza uriet li kien hemm bżonn ta' aktar rigorożità u żamma tal-ordni fl-oqsma ekonomiċi u finanzjari sabiex ikun hemm il-miżuri neċessarji li jkun jistgħu jintlaqgħu l-miri neċessarji. Barroso kompla billi tenna l-importanza u l-impenn il-munita euro qedem biex tibqa'. Ninsabu f'punta żvolta kriżi, tenna, bil-mod kif il-mod erġajna bdejna nirreġistraw tkabbir u billi qed inħallu warajna reċessjoni ma jfissirx li kriżi spiċċat. Barroso tenna li xhieda ta' dan huwa l-livell għoli ta' qatt li qed ikollna fil-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Għal-laqstant għandna nkomplu niffukaw l-enerġiji tagħna biex insaħħu tkabbir u l-kompetittività. Barroso fisser l-importanza tal-għaqda politika u monetarja li għenet sabiex il-kriżi tkun tista' tiġi indirizzata fil-kuntest ta' Unjoni Magħquda. U għal l-impenn mill-pajjiżi kollha kien importanti daqstant ieħor l-għodda li tipprovdi l-għaqda Ewropea. F'dan is-swon biex l-għaqda tkun aktar fil-fond hemm il-ħtieġa li jkun hemm Unjoni Bankarja biex id-deċiżjoni tkunu nistgħu jittieħdu b'mod li jilqgħu l-isfidi b'mod waħdani. Mingħajr dubju s-semestru Ewropew kien għadda importanti li qed iħalli ħafna frott u rridu nibnu fuqu biex inkomplu nsaħħu dak li qed iseħħ. Il-proċess ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea ħad dimensjoni ġdida meta aktar kmieni din il-ġimgħa ingħata bidu għalhekk imsejħa konferenza ta' sħubija mas-Serbja. Dan iġib miegħu il-bidu ta' proċess li permezz tiegħu jibdew jiġu negozjati kapitlu kapitlu li ġiet li jwasslu sħubija ta' pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissarju Fuller, responsabbli mit-tkabbir, fisser li dan huwa proċess importanti ħafna li jitlob impenn kbir mill-pajjiż. Jeħtieġ ħafna xogħol u anke numru ta' passi importanti. Dawn jinkludu relazzjonijiet mal-Kosovo u s-Serbja, it-tibdil ċerti liġijiet li jirrigwardaw is-sigurtà u l-oqsma tal-ġustizzja u r-riformi neċessarja fil-qasam legali. Il-Kummissarju Fuller tenna li dan huwa passi importanti imma huwa konfidenti li l-miri jintlaqgħu biex hekk pajjiż ieħor li kien mifni. Bil-kriżi tal-Balkani jibda it-triq tiegħu biex jidħol fl-Unjoni Ewropea. Ta' min ifakkar li aktar kmin is-sena li għaddiet kellna il-Kroazja illi ssiebet fl-istess Unjoni. Dik kienet ħarsa lejn l-ħabarijiet ewlenin mill-Istituzzjonijiet Ewropej. Il-kumplament ta' l-għodwa tajba għaddu issa l-intervista tal-ġimgħa miegħi fl-studio għandi l-Daniela li hija responsabbli mill-uffiċċju ta' informazzjoni dwar il-kultura fiħdan id-direttorat tal-kultura li hi taħtu hemm biex ngħidu hekk responsabilta tal-hekk imsejjaħ desk li hu ħsieb kemm l-aspett tal-medja kif ukoll l-aspett tal-kultura kif promoss mill-Unjoni Ewropea. Biex ma timmaġinawx li din hija xi desk xi mejda, ma huwa department huwa uffiċċju ta' informazzjoni illi jgħin il-nies li jaħdmu f'dan is-settur biex jiksbu informazzjoni marbuta ma' proġetti li jistgħu jiġu finanzjati mill-Unjoni Ewropea taħt l-iskema Ewropa Kreattiva. Fil-fatt l-Unjoni Ewropea taħdin l-iskema għan lokat xejn inqas minn 1.46 biljun euro fu periodu ta' 7 snin għat tisħiħ ta' setturi kulturali u kreativi tal-Europa. L-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik hija proprju għaliex din l-enfasi fuq il-kreattività mingħata Ewropa.
Iva, fil-fatt dan mhuwiex l-ewwel darba li l-Ewropa ttejn f'din l-industrija, fil-fatt dan il-programm li issa jsejjaħ Ewropa Kreattiva qabel kienu żewġ programmi separati, dak li forsi huma familjari ma' dak li kien jsejjaħ programm kultura u dak li kien jsejjaħ programm media. Issa huwa programm wieħed jsejjaħ Ewropa Kreattiva. U l-Ewropa tkompli anki f'dan il-finanzjament il-ġdid tejn lil din l-industrija, l-ewwel nett għaliex huwa importanti li nkomplu nippromuovu d-diversità tal-pajjiżi differenti, diversità kulturali. U anki għaliex is-settur kreattiv bih jista' jkomplu jiżdiedu anki l-impjiegi u bekk anki tkabbir fl-Ewropa. Ġifieri hemm id-diversità li hija importanti għax tirrifletti anki l-karattru Ewropew u anki l-fatt li l-industrija kreattiva timpiega n-nies u allura importanti li nkomplu nsaħħu dawn l-industriji.
Ovvjament, meta wieħed ħares lejn din ir-realtà f'pajjiżna, xi kultant nisimgħu ħafna drabi dwar il-kultura, dwar l-industrija tal-films jisna tkun taħt il-lenti jekk ikunu fi ħaġa kbira qed issir f'pajjiżna, però naħseb dan il-programm jgħin għal prodott biex hekk inseħlu indiġenu, lokali, biex ikompli jifjorixxi. X'tip ta' proġetti ġew mejjuna f'dawn l-aħħar snin biex wieħed ipoġġi kollox taħt il-parametri l-lenti il-edin ħarsu leja.
Eżatt, l-ewwel nett għandek diversi industri kreattivi, ġifieri kemm l-arti performattiva, żvilupp anki ta' films kif semmejt int, ġifieri għandek diversi proġetti. U taħt il-program kultura għandek proġetti per eżempju ta' kollaborazzjoni Ewropea. Ġifri, jekk mhux qed nitkellmu fuq per eżempju proġett li jsir f'Malta biss, imma jkun hemm kollaborazzjoni ta' diversi entitajiet. Allura kenna per eżempju minnu involut fil-qasam tal-mużika ibbażat Malta li beda jaħdem ma' entitajiet differenti fl-istess settur tal-mużika. Dak huwa eżempju ta' xi ħadd li kenna nista' nsemmi Ruben Zara li kellu li hu stabilit ta' Malta, però li kellu di l-opportunità permezz tal-programm kultura li jaħdem ma' organizzazzjonijiet oħra Ewropej. Ġifri dak anke aħna nqussuh bħala storja ta' suċċess fil-qasam kulturali. Fejn għandek media mbagħad, ġifieri settur tal-films, kif qatt sewwa inti ħafna drabi bil-ċinema nisimgħu meta jiġi xi film juża u tintuża Malta bħala location. Dak ovvjament jgħin ħafna biex isaħħaħ is-settur ta' film servicing. Però bil-programm media taħt Europa Kreativa, l-iktar li qed nindirizzaw huwa l-bżonn ta' stejjer Ewropej. Jiġifieri li jsir pereżempju dokumentarju jew isir film, feature film mill-Maltin, ovvjament b'kollaborazzjoni anke ma' koprodutturi Ewropej. Jiġifieri dak huwa l-iskop. U il-programm Europa Kreativa jgħin biex wieħed jiżviluppa. Pereżempju għandek inti dokumentarju u bdejt taħdem fuq it-test fuq l-iskript. Il-fondi jgħinuk biex inti ssaħħaħ dak l-iskript mhux biss bħala kitba, imma anke bħala finanzjament. Kif inti mbagħad once li se tipproduċi se ġġib il-finanzjament għal dak id-dokumentarju. U l-iktar li kenna bżonn fl-aħħar snin li għaddew kien għajnuna għat-taħriġ, illa li ġbdejna nidentifikaw li anki f'Malta ma kienx hemm taħriġ fejn jidħol produzzjoni jew kollaborazzjoni ma' produtturi barranin. U kien hemm bosta nistgħu ngħidu anki l fuq minn 40 persuna f'Malta li fl-aħħar snin ibbenefikaw minn taħriġ permezz tal-programm media. Dan it-taħriġ ikompli, ġifri anke minn issa jixtieq imur għal dawn il-programmi ta' taħriġ li jsiru f'pajjiżi oħra u għalkemm wieħed ikun imbażat Malta, jista' jsir anke taħt dan il-programm il-ġdid Ewropa Kreattiva.
Fil-fatt x'tad inħarsu il-qudiem dwar x'hemm li qed jiġi moħmi għas snin illi ġejjin taħt din l-inizjattiva u wieħed jifhem ukoll aħjar min jista' jħares lejn dawn it-tip ta' proġetti u ta' fondi.
Eżatt, l-għonet diġabdow l-ewwel sejħiet għal-proposti li ħarġu f'Diċembru. U allura bħalissa minnu interessat u jaħdem fis-settur jew kulturali jew audiovisiv u qed iħares lej fondi differenti, mhux biss fondi nazzjonali imma fondi mill-Ewropa, allura jista' jibda anke javviċina lill-uffiċċju tagħna. X'tip ta' proġetti? Mela, għandek minnaħa tal-kultura minnu involut forsi fis-settur ta' teatru, mużika, però anki culture heritage, ecc. Jista' u jixtieq jaħseb fi proġetti ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi oħra, allura dan jista' jkun programm li hu interessanti għalih jew għaliha. L-idea ta' proġetti ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi oħra. U hemm żewġ sejħiet, proġetti żgħar u proġetti kbar, hemm ukoll pjattaformi ta' operaturi kulturali li dawn ikunu pereżempju jippromuovu artisti, mhux qed nitkellmu artisti Maltin biss, imma dejjem fuq kollaborazzjoni. Dak huwa għal settur kulturali. Imbagħad taħt il-programm sub-programm ta' media, dejjem taħt l-istess programm, għandna proġetti għal żvilupp ta' films kif tkellimna qabel, żvilupp anki ta' video games u din hija l-ewwel darba li qed toħroġ skema li bħalissa hija miftuħa.
Speċjalment anke fid-dawl tal-industrija tal-gaming, mhux tal-online gaming, tal-lob.
Eżatt, hawnhekk mhux qed nitkellmu e-gaming.
Digital gaming li għandek kumpaniji Maltin li bdew iħarsu lejn dan is-settur sewwa.
U ġifiri anki diddarba kab l-Ewropa tħares lej l-lin mis-settur tal-film zimman ke lej il-settur tal-video games, hemm skema u hija miftuħa bħalissa. Mbagħad anki fuq distribuzzjoni u anki festivals ta' films. Ġifri hemm diversi skemi. Ovvjament fil-ħin li għandna ma nistgħux noqogħdu nidħlu fid-dettall, però dak huwa r-rwol tal-uffiċċju. Li inti jekk pereżempju interessak l-organizzazzjoni ta' festivals, mela taf li taħdan il-programm tista' jista' jkun li tibbenefika minn dan il-fondi. L-ewwel ħaġa li nagħmlu bħala uffiċċju nidentifikaw jekk inti bħala organizzazzjoni jew bħala individwu intix eligibbli. Ġeneralment kważi l-iskemi kollha trid tkun organizzazzjoni jew kumpanija mhuwiex għal persuni individwi u anki irid ikollok ċertu track record li pereżempju tkun għamilt film wieħed jew f'każ ta' attivitajiet tkun diġà organizzajta l-inqas attività waħda. U ħafna nies forsi jgħiduna mallura jien ma nista' nibda qatt, hemm opportunitajiet li wieħed jibda billi ħares li l-fondi nazzjonali li bħala direttorat tal-kultura wkoll hemm diversi fondi li wieħed jgħin lil dawn is-setturi. Però dawk fondi nazzjonali. Meta inti mbagħad bdejt tibni track record tiegħek, allura tajjeb li tħares lejn daw il-proġetti u opportunitajiet mill-Ewropa.
Kif wieħed jista' jagħmel kuntatt magħkom fejn jista' jiġi u anke ovvjament xi contact points tru telefon jew email jinsaw nagħtu l-issemmija tagħna ħalli ovvjament mill-interessat li naħseb hemm ħafna jismgħu dan l-istazzjon jista' jagħmel kuntatt magħkom.
Ovvjament wieħed jista' jibgħat email bħalissa l-email huwa mediadesk@gov.mt. Jistgħu wkoll hemm id-dettalji tagħna fuq il-webpage li qed tiġi żviluppat anke biex nkomplu nippromovu l-programm il-ġdid li huwa creativeeuropemalta.eu creativeeuropemalta.eu jew anke jċemplilna fuq 2291-5054. Jiġri dawk jistgħu jikkuntattjawna u anki ġeneralment li nitolbu li jgħidulna x'jinteressom u d-dettalji tal-kumpaniji biex nidentifikaw mhux eligibbli jew le.
Daniela, jina nirringrazzjak li f'dan il-moment biex nejdu hekk tajtna din l-informazzjoni li tagħmel ma tkunx l-ewwel l-aħħar anzi. Opportunità fejn ikollna tip ta' diskussjoni, jien sa tant nixtieq ringrazzja lilkom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament għal magħkom għal Pallum 8 ijiem.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.